Mufananidzo 4. Adam nomukadzi wake kunze kwebindu. Genesis 3 ndima 14 kusvika ndima 24. Pano mumufananidzo tinoona zvakaitika mushure mokunge Adam nomukadzi wake varega kuteerera Mwari. Mwari akavaranga nokuti vakanga varega kuteerera kurayira kwake. Asi chokutanga Mwari akati kunyoka, nokuti waita izvi watukwa kupfuura zvipfuwo zvose uye nokupfuura mhuka dzose dzesango. Kubvira panguva iyoyo Satani akaramba ari muvengi waMwari nomunhu. Mwari akafanotaurawo kuti zvizvarwa zvaAdhamu nomukadzi wake zvaizokunda Satani. Jesu akaita izvi paakafira zvizvenyika uye akamuka kubva kuvakafa. Mwari akati kumukadzi, ndichawedzera kwazvo kurwadziwa kwako mukubereka vana. Uchabereka vana mukurwadziwa. Mwari akaudza Adhamu kuti nokuti akanga ateerera mukadzi wake, akadya kubva pamuti, ivhu raizotukwa. Naizvozvo aizofanira kushanda zvakasimba kuti ivhu rimupe zvokudya zvinomukwanira iye nemhuri yake kusvikira afa. Mwari akavadzinga kubva mubindu. Adhamu akatumidza mukadzi zita rokuti Eva, zvichireva kuti mupenyu. Eva akamuberekera vana. Vanhu vose vakabva pana Adhamu naEva. Adhamu naEva navanhu vose mushure mavo vane zvakaipa mavari, uye zvakaipa izvi zvinovaparadzanisa naMwari uye navamwe vavo.